Er. Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu efirde habarlar günleri bilen men yoksan Anı Urgan. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov bilen Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev stratejik hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi we Kazak lideri bol aralaşygyň iki ýurdun arasyndaky serhet meselelerinin ählisini sözlekdigini aýdýar. Gurbanguly edilen şertnama 18 aprel Türkmen prezidentiniň Astana'ya diýen iki günlük resmi saparynyň birinji gününe gol çekildi. Nazarbayev gol çekilen dokumentlerin esasan iki sanatını, strategik hizmattaşlık aradaki şertnamanı ve iki yurdun arasındaki devlet şirketlerinin demarkasyası aradaki alalaşı ayratin bellemek isteyenliğine aitti. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedov'un sözlerine göre Türkmen Kazak hizmattaşlığının strategik uğru energetika olup duruyor. Ol bir sözüne delil edip 2009 yılda kurulan Türkmenistan Hıtay geçircesini misal getirdi. Şeylilikte aydılmağına göre Kazakistan ve Türkmenistan Merkez Aziya'da devlet şirketine değişli ähli meselelerini çözen ilkinci iki yurt bolly. Kazak metbuatının düşünürsüne göre bu alaşık Türkmenistan ile Kazakistan'ın devlet şirketi varadaki meseleleri kanun taydan resmileştirmeyi tamamlandığını anladiyar. Nazarbayev'in sözleri bilen aydılanına Türkmenistan ile Kazakistan'ın Merkez Aziya'daki hiçbir şirket meselesi olmadık devlet olur. Emma bu iki yurdun serhet yakı regionlarının ilat üçün gongşu yurda kıyıska vaqtlık sapar etmeğin yenilleştirilen düzgünleri varada mından xas yön ılalaşık kazanlıptı. Yönü Türkmenistan, Kazakistan ile serhetin vaqtal nevelli möhlete yapyar ve bu arada düşünür şiken bermeyar. Aydal geçen ilin 15. dekabrına Türkmenistan, Kazakistan ile aradaki yenillikli vize düzgünlü vaqtlayını yatırdı. Sonra Kazakistan'ın Türkmenistan ile serhetleşen Mangistau regionunun resmisi Azatlık Radyosu'na telefon arkalı veren malumatında iki yurdun arasındaki yenillikli vize düzgününün ilkinci gedek şeyle uzak vaqtlap togtodulyanlygyny aýdypdy. Emma Gazak resmiýeti häzir gurrunga edilýän serhet geçirilgesiniň açykdygyny we bu düzgünün hakykatdan hem işleýändigini tasdiklaýar.
Она не сокрытая, у нас она работает в обе стороны, как на въезд, так и на выезд.
Эмма ерли финчиларын кәвері бі үкі үрдің арасында бағылашылан шертнамыларын өз арақ атнасықлары нәхил итергі өрджектігін айдардан ентек ирдігіні Öňe sürýärler. Türkmenistanyň alternatif habarlar proýektiniň baş redaktory Ruslan Mätiýew Astana bilen Aşgabatyň arasynda şunyň ýaly strategik hyzmatdaşlyk şertnamasyny ilkinji gezek gol çekilýändigini bellýär. Şonuň bilen bir wagtda dol bu iki ýurdun arasynda mundan öň hem dürli şertnamalar we hyzmatdaşlyk lazaşyklaryna gol çekilendigini, emma olaryň köpüsiniň praktikada kagyz ýüzünde galýandygyny bellýär.
Но, к сожалению, как показывает практика, многое из этого остается просто на бумаге.
Руслан Мятиев бу пикирне делил эдип Казакстанын Маңгыстау областы менен Түркмөнстандын Балкан вилаятынын арасында серхет жакы региондордун илатынын серхеттен еңиликли кечип билмеги барда багылашылган алалашыгын дүзгүнлөрүнүн Түркмөнстан тарапынан негизинен бозулганын мисал кетирер. Айдылышыал Түркмөнстан 2016 жылдын Томсунда һәм Казакстан менен аралыктагы серхети коопсуздук алаадаларына салгыланып бир нече айдак жапыпты. Sonra bu çareler Kazakistan'da Solilin Tom sayılarının başında polis idarasında terörçüler tarafından edilen hücumun iyiyanlarına kavat gelipti. Ruslan Mätiýew pikirine göre Türkmen tarafının öz bağlasın alalaşıklarının düzgünlerini bozmağı ve bunlar arada resmi düşünürüş vermediği Türkmenistan'ı ulu kiçi kimi meselenin bir adam prezident tarafından çözülmeğinden uzalıyor.
Боязнь отдельных чиновников на местах принимать какие-то решения, потому что они знают то, что несмотря на наличие какого-то договора, несмотря на наличие какого-то указа и так далее, если они...
Yerlerde akresmiler ol yada beylek mesele varada karara gelmekten çekiniyarlar. Sebebi olar, kaysır ur şertnamanın yada firmanın bağırdığına karamazdan, eger öz başta kereket etseler, bu olara kanun taydan ruhsat verilen hem olsa, bir yokordaka yaramasa öz işlerini yitirecektiklerini, Google yerler deyip meyatif adat Adatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şeýlede ýokary derejeli türkmen gazak gepleşiklerine söwda ykdysady almyteňki we meden hyzmatdaşlyk komissiýasy baradaky alalasyga iki ýurdun daşary işler ministrliklerinin arasynda 2017-2018 ýyllarda hyzmatdaşlyk programmasyny bi-kanun ýollaryň galanlan girdejiler kanunlaşdyrmagy we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy tagallalarda hyzmatdaşlyk alalasyna gelýän maglumatlaryň öýdäri gorag baradaky alalasyga hemde beýleklere gol çekildi. Mundan başga Astana gepleşiklerini Türkmenistanyň Tadaha xabar gullugy bilen Kazakstanyň Kazinform halkara xabar gullugynyň arasyndaky zarnama gol çekildi we prezident Berdimuhammedow Kazakstanyň dostluk ordeny bilen taýýarlandy.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. metpost@gmail.com Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. metpost@gmail.com
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Halkara Valyuta Fondy 2017-nji ýylda türkmen ykdysadyýetiniň ösüşi 6.5% bolar diýdi. Halkara Valyuta Fondy Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüşiniň 2017-nji we 2018-nji ýyllarda degişlilikde 6.5% we 6.13% deň boljakdygyny çaklaýar. Ýatlak eşsek 2016-njy ýylda bu görkezüji 6.12% deň bolupdy. Bu beýanat Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleriniň geçen aý Aşgabatda bolup türkmen hökümetlerine döwlet çykdyjylaryny azaltmak maslahatyny bermekleriniň iýdi ýanyna gabat geldi. Şol pursat Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleri 2017-nji ýyl üçin 4 madde missiýasynyň jemleri boýunça aglaby energiýa serişdeleriniň eksportyny bil baglaýan türkmen ykdysadyýetiniň daşarky faktorlar, şol sanyna gazyň pes bahaly we süwda hyzmatdaşlygynyň pes ösüş derejeleri bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny çakladylar. Bu aralykda Aziýanyň ösüşi we kim türkmen ykdysadyýetiniň ösüş görkezijileri boýunça öz sanlaryny çap edip, onu Türkmenistanyňky ösüşiň 2017-nji ýylda 6.5%, 2018-nji ýylda hem 7% çenli ýetjekdigini öňe sürdi. Maglumatda halkara energiýa bahalarynyň aky garaşlaýanlygy aýdylýan dikilmäniň netijesinde ýurdun girdejilerinin artmagynyň mümkinligi çaklanylýar. 2016-njy ýylda ösüş 6.12% töwereginde boldy. Inflasiýanyň derejesi bir näme peselse-de, artan hyzmat importy we uglevodorod serişdeleriniň eksportynyň kemelmegi netijesinde häzirki hasap defisiti has giňedi. Ösüşüň 2017-nji ýylda 6.5% bolmagyny, 2018-nji ýylda hem 7% çaklanmagyny, şeýlede inflasiýanyň az kem ýokarlanmagyny we uglevodorod serişdeleriniň bahalarynyň gowlanmagyny netijesinde has pes hasap defisitiniň bolmagyny garaşlaýar. Ösüşi diversifikasiýalaşdyrmak üçin hususy pudoň ösdürilmegi mökümdür diýilip Aziýanyň Ösüş Bankynyň mälim edenligi aýdylýar. Halkara gurumalarynyň hasabatlary bilen birlikde türkmen häkimetleriniň özleri de hökümet maslahatlaryna ýurdun ykdysadyýetiniň dowamly özgörüp ösýändigini gaýta-gaýta tekrarlaýarlar. Emma Azatlyk radiosyny ýurtdan gowşýan döwlet mediýasynyň akydan tapawutlylykdaky maglumatlara görä bir tarapdan idaralarda aýlyk haklary gejikdirilip, iş stajlary kemeldilýän bolsa, beýleki tarapdan da bazardaky haritlaryň bahalary dowamly artýar. Gal verse de, yokorda hem belleşimiz yali, Halkara Valyuta Fondunun Türkmen hükümetini devlet çıktıcılarını azaltmak maslahatını bermek bilen birlikte, Aşgabat yurtta golf meydançasını Kaspide emeli adanı kurmak planlarını da ıglan etti. Bundan öň Türkmenistanyna sentýabr aýyna geçirilecek Aziýa oýunlaryna taýýarlyk üçin 5 milliard dollar gowrak serişde durýan Olimpiýa şäherçesiniň we beýleki sport desgalarynyň gurulanýy. Bu desgalar we Aşgabatdaky awadanlaşdyrmak bilen baglanyşykly müňlerçe adamyň jaýlarynyň ýykylanyny habar berilýär.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu havarlar günnelgüi gepleşigimizi Azatlık Radyosunun Türkiye'de havarçısı men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistanyňky türk tutsaglardan maşgalalary habar alyp bilmeýär. Türkmenistanyna dürli sebäpden tutsag edilen türkleriň maşgalalary olardan habar alyp bilmeýändigini aýdyp türk we türkmen häkimetlerinden kömek soraýarlar. Olar häzirki wagtda türkmenistanyňky tutsaglar bilen hiç gile ara gatnaşyk grup bolmaýanlygynam öňe sürýärler. Azatlyk Radyosuna hat üstü bilen ýüz tutan türkmenistanyna dürli sebäplerden tutsaglykda saklanýan 49 sany türk raýatynyň hosdarlarynyň aýtmagyna görä, olara 2 ýyldan bäri tutsaglar barasynda nähilidir bir maglumat almak başartmaya. Olaryň bellemegine görä türkmenistanyňky şol türk tutsaglarynyň ýagdaýyny öwrenmek barasynda hosdarlarynyň türk resmiýetleriniň üstü bilen eden tagallarlarından hem häzirçe bir netije alınmaýar. Olpluluk sebäpli efirde adynyň agdalmazlygyny sorap, Azatlyk Radyosu bilen gurrundaş olan bir türk tutsagyň agasynyň aýtmagyna görä türkmenistanyňky tutsaglar bilen hiç gile ara gatnaşyk saklamaga mümkinçilik berilmeýär. Ol mundan 2 ýyl öwrel türkmenistanyňda işleýän mahaly hosdarlarynyň haýyşy boýunça şol 49 sany türk tutsagy bilen görüşüp, olaryň arasyndaky gatnaşyga kömek berendigini aýdýar. Türkmenistanyňky işini gutaryp Türkiýede bolandan soň, inni özüniň jinsi bilen beýleki 48 türk tutsagdan hosdarlarynyň hiç gile habar alyp bilmeýändigini öňe sürýär. Oň aýtmagyna görä, türk maşgalalaryň türkmenistanyňky tutsaglaryň başyna bir oňoýsuz ýagdaý gelmeginden howatyrlanýany üçin şu adeçenli metbuata bu arada hiç ýyly ýüzlenme bermeýändir. Tutsaglaryň howsarlardyňa Türkiýanyň prezidentine türkmenistanyňky 49 sany türk tutsagdan habar almak we olaryň öz ýurduna geçirilmegine kömek etmek barasynda haýyşnama iýberipdirler. Türk tutsagyň agasynyň aýtmagyna görä şol ruwatyň özünde türk daşary işler ministrliginiň üstü bilen türk tutsaglardan habar almak we olar bilen ara gatnaşyk saklamak üçin dürli synaşyklar edipdirler. Ýöne türk resmiýleri Aşgabat hökümetinden hiç gile jogap alyp bilmeýärler. Ýene oň gurrun bermegine görä türkmenistanyňky türk tutsaglara howsarlary ol ýerde işleýän türk raýatlarynyň üstü bilen pul berýärler. Türk tutsagynyň agasy türkmenistanyňda işleýän mahaly türk tutsaglaryň howsarlarynyň beren pullaryny we zatlaryny geçirmek üçin tutsaglanyň işgärlerine para peşkeş berendigini ýatlap, türk maşgalalarynyň iň berýän pullarynyň näçe bölegini para peşkeşe gidip näçe bölegini hut tutsagyň öz eline geçýändigini ýa-da iň beren zatlarymyzyň olaryň eline barıp barmaýandygyny hiç gile bilemez. Türk tutsaglarynyň arasynda 9 ýyldan bäri ýatanma, 7 we 5 ýyldan şeýlede 3-4 ýyldan bäri ýatanlar bar. Meselem, men özüjim 3 ýyldan bäri türkmenistanyna tutsaglykda ýatyr diýär. Aýdylşyna görä, türkmenistanyňky 49 sany türk tutsagyň Türkiýedäki tutsaglanalara geçirilmegi bilen maglanşykly. Hosdarlarynyň beren arzasy esasında türk daşary işler ministrligi Aşgabat hökümetine bu urda ýüzlenmegi beripdir. Türk tutsaglarynyň hosdarlary mundan 15 gün ogolum üýüşüp ýürüýte prezidentlik köşkünü we daşary işler ministrligine barıp netijeni sorapdyrlar. Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň işgärleri bolsa türk tutsaglarynyň hosdarlaryna bu urda Türkmenistan tarapynyň hiç gile jogap bermeýändigini aýdypdyr. Türkmenistanyňky türk tutsaglarynyň hosdarlary Aşgabat hökümetinden uly umyt bilen gollawa garaşýanlygyny taýýarlar. Bellep geçsek bu ýagdaý bilen baglanşykly degişli türk we türkmen resmiýetleriniň haýsa morzawr kommentary almak Azatlyk radiosyna başartmady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Türkmenistanda käbir ketelhanalaryň tiz kömek merkezlerinden tiz kömek ulaglarynyň wagtynda gelmeýändigi barada habar berilýär. Bu barada Türkmenistana habarçymy Sultana Çylwa Daşowd welaýatynyň Türkmenwaşy etrawyndan pensioner ene Baharul Daýda bilen söhbetdeş boldy.
Oglum kesel bol kaldı. Bir azcacık anı atan yanında dursun. Özün maşinayı da park eledi. Sonra yaramadı. Hiç ıskanım yok dedi. 2 saat can ettik ıskora. Hiç ıskora yok. Ahir karrı adam barıp sörde azıcık durdu. Duran. Ha ne yapmamışsın? Biz de gittik. Diyor. Aşo endi ıskorada hiç can alıyor adam yok mu kayındı? Ana İzine aktan bar, son gelip oğlumu gördü. Azıcık anırdan ver, gözünü açtı sonuz.
Hastahana gir, ayanında ne ahilek seyredilir?
Hastahana girsin ya, bana endi kim pul verse, bana bir koykası 5 manat yatanına, bana bir sana sancım tutsa, sonra pul, bana damardan etsem, sonra pul, şuları hemmesini tölep, derler, özümüz eltiyoruz, işbirisler, özümüz eltiyoruz, sonra bir Ne ukol etip vermeğen kıyın şunlara. Sonun için pulunu töleyiz şunlara.
Nesel xassahana şu tölev tölevilmen qiyinçilik çekken yaşayıcılar köpme.
Ana şu tölev bilmeyen bar. Vaqtında nam edip bilmeyen, ber bilmeyen pulum yok diye ya yetirini bilmeyen yaşıyorlar. Şu pulun tölemesen pulun yok onun.
Nesel xassahanalarda muhtuna berilen bir zat bağımı değerdir mi?
Muhtuna berilen değer bir yok. Öten namesi surak öten bir gepleb yığrak edip zadeden de surak öten değerleri mana mana diye bir iki parça getirip veriyor. Değer getirip veriyor. Mühlet öten değerleri veriyor. Onun son bizler onu ya özümüz ya çağırır. İçir bilmeyen korkuyorsun ona. Ber bilmiyoruz dedin yoksun namedeli.
Onun ila sağlığı nehilik becerdi. Eğer dışı ellerinde pul yok oldu, kasağına tölümeye pul yok oldu, halk nehilik bas çıkarıya getirecekti.
Öğünde yetiyor vaktinde şu pulu bulmasa değer dermalar alıp bilmiyor. En son keselemi çıkıyor şuları. Söyledim yok alıyorlar vaktinde becerdi bilmiyor, değer dermanı alıp bilmiyor. Ya kasağına girip bilmiyor. Hani şundan yok alıyorlar ama.
Şu mesele öyle bir yukarı minizdara ve sağlık ministerliğine daha da arışka. Eden yok mu ilat?
Onun olsa eden yoklar hiç kim. Şu eden de şu arzalar dinlenen yoksalar. Sonun için hem 40 edenem diyenek edenem yok.
Sağlık ihtiyaçlık pasportunuzdan peydalan milyanın mastırağı var neden?
Ha, ondan da peydalanıyoruz. Kurorda gidenimizde peydası tekiyor. Ondan dar derman bas alpilemiz yok ondan basa.
Mesela lokmanınız ne mi diye şu sağlık pasportunuzu bilen derman verdiğinde ne mi diye diyor mesela lokmanınız olur.
Vermen sonuçunu verip talabam edemiz yok sonu. Verilmen bilyesi de şunu soramız yok bizler. Vaktinde veren yok der yine. Bu sonun için şu banisa girenimizde hastane azıcık pedas diyor şu klinikanın. Halk sorasa bana derman yok diyor vaktinde veren yok sonu. Bir neçeler ettim ben bara bara barmaz oldum. Ayda ayda etmez oldum sonra soramaz oldum. Bar nere varsan bar verecekler devam etti diyorlar sonu.
Adatlığı Line ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlasıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağdiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyen. Aşavatı avatlanyan kəvir desaların, xüsusan da Nesimi Seyliyahının rekonstruktu işlerinin inni bir yılı qoloy vaqtuari tamamlanmayandığı aydılyar. Esi edil hədir kvart Nesimi Seyliyahında nəmelir gözü ilyar. Biz bu soru ulen ağdalyan Seyliyahın qoloyunda yaşayan aşavatlı sinçi ve yadıcı Aman Murat Bugayfa yüzlönlük.
Edil suun kuun Nesimi Seyliyahını gözü ilyan vaq, Seyliyahın başlanan 10 miray vortbari avatlaşışına in erbetlerin bir Hemen yaşaydılar. Şimdi bir ulu böktüğün stukarı ortada. Seyliyak bilen duğurlaşır, konserleşen 52. mektep bağlatınla hazım. Gözlüğünü yazdaydı sebebi. Mektepten borç bilse 15-30 metre aralığında ağır kuruluş teknikası işle bu olsa klas otoğlarının edil ölçümüne şoratlar edilen yani mektep okulçularına da ulu kıyımsırk duru diye.
Aman Murat'a Edil Olimpiya şehirçesinin kabadığına yerleşen bu seyliyakta rekonstruktu işlerinin hini İyide çenli tamamlanmazlığının sebebi var da bir mağlumat var mı?
Nesim Seyliyahı'nın avatlaşı için getiren firmanın kâbir inzinerlerinin aitmanı göre edilen işler için tölüler devlet tarafından vaktinde tölünmeye ondan bir iş yerine getiren işçiler bile iş hakkın töle patatlaşmasak bizim tereden işin ikinci etabına üçüncü etabına başlat bile yok deyip aydiyalar bir sebebi şu kâbir verse de yine de son firmada işleyen brigadirlerin ya da inzinerlerin kâbirinin aitmanı ora işleyen işçilerin hüner derecesi pes. Olur mumamır hiç il hüner olmadı. Züday iş tapmamır. Ekran için gelen adamlar olurum kuruluşluktan edilen tarafı yerine getirip bilen o. Yine şunun yali rahatlar var. Yine de öyle yazdı. Şehirde kuruluş alıp arayan firmanın kevri işe inženerlerinin aytmağına göre kuruluş gidip baraya közün başta gözde tutulan proyektden iyi giderli üyt gödülüyermişin. Ondan düğün maçlarını işin sökup tereden hödürlenen proyekt boyunca işlemel oluyak deyip değiliniyeler. Tefe.
Amanra'da aşağı attı kuruluşu uzağı çeken başladı şuna mengdeş teyliyahlar, desalar ya da yol kuruluşlukları var mı?
Hanısın soğuğu var mesela. Hasan'la Andalip köçesi dolu avatlan kutorulu deyilip davara bilen açılandan sonra Andalip köçesi bilen 10 yıl avadansıl köçesinle kurulmalı yerattı ötüğün avtologların entlenen yerattı ötüğün yahtan skarlarlığı yahtlarına düşmanı yattılar. Üç aydanım köprak vaatlar bir şehirde devam ediyen yağday. Ya olması kâve Kalkara aeroportuna varayan köprüyünü tamamladık deyip devlet derecesinde ilan edilenin iyi diyen şu köprüyünün proyek defasında tanımlarlarının ıslatılığına ve ya da olması aşkı vaatlı demir yolunun ayrıda yerleşen üçüncü park adı ile tanılayan nedeni seyirlek var. Yani şu teyliyatlarda kuruluşu işleri. Yahtlarına düşen vatur kavriyelerin on oryalı umum avatlaş işlerin üç yıllarının köprü kuatları türen zömrüde kalınıyor.
Kepler Avatlı Radyosu. Xabarlar günnülüğümüzün leyersiniz. Birleşen Ştatların Vice Prezidenti Mike Pence, Demirgal Koreya Abbasanın aygıtlılığını sinaga salmalıgı duydurdu ve onun islenli küzümü Angriyan bilen neticeli karşılık görközdöktüğünü aytti. 19 aprel Ronald Reagan uçur götürcüsünün üstüne çıkıp kurulup Pence Demirgal Koreya'nın Aziya Yuvaş Okuyan sevtinine parahatçılığı ve durnukkulluğu en hopluğu avanıp duran vekim olanlığına etti. Ol President Donald Trump'ın administrasyasının Pyongyang'ı iktisadi ve diplomatik basış etmekte beyleki yurtlar bilen yakından iyileşecektiğini sözüne koştu ve Birleşen Ştatların hem ise parahatçılık kazanmaya çalışacaktığını belledi. Emma Pence bizim aygıdımızı ya da tayyarlığımızı sinaga salyanlar bilmelidir. Biz islenlik küzümü iğne kaytararız ki adatı ya yadra yarakların islenlik ulanılmasına Angriyan'ı bilen neticeli Amerikan kaytavulunu berersiydi. Kalkan kalkan oranına doğru ve kılıç tayyar deyip olay etti. Pence bu sözleri Pentagon'un tasdiklemeğine göre regional sapar makalını Demirgal Koreya 16 aprelde atılan vaadına soğusuzluğu uçuran raketasını sinag edeninden sonra etti. Demirgal Koreya'nın lideri raket atmak gülen yeni örgüdek ne kirlilir provokasi etmeğe sinanla deyip Abbasan'ın korunmak sekretarcı Matis 18 aprelde etti ve Birleşen Ştatlar Pyongyang ile görüşmek için Hıtay ile yakından iyileşer deydi. Hıtay 19 aprelde Demirgal Koreya'nın resmilerinin yeni de raket sinaglarının geçirilecekti ve yadırı ursunun ihtimallığı arada aydan sözlerinden alabilirdi. Katayın Dışarı İşler Ministerlerinin sözcüsü Lu Kang, Pekin tartkınlıkların yokorlanmağını getiren islenlik sözü ve harekete karşı duruyor dedi. Orsiyetin Dışarı İşler Ministeri Sergey Lavrov, 17 aprelde Demirgal Koreya'nın sirasapsız yadra hareketlerini yazgırdı. Ama Birleşen Ştatların Pyongyang'a karşı ören tügökkörlüklü bir taraflı harbi harekete baş koşmazoğuna umut duyulurayanlığına etti. Demirgal Koreya sonki yıllarda halkara yalgarmalarına ve BMK'nın sanksiyalarına karamadan özünün yadra ve raketa sinaglarını yığcamlaştırdı. Bir yurdun yadra yarığını edinmek tagallarlar bilen bağlı dartkınlıkları arasında Prezident Trump geçen heptanın başında Demirgal Koreya duyduruş hükmünü bir armadanın gemiinin iverleyenliğine etti. ABŞ'nın yaralı uyuşları 10 aprelde Trump'ın nazarda tutuyan zarburcu uçur götürcü toporunun Singapur'dan uğrağından son Demirgal'a yüzmeğinin ve Yugos Okuyanın gün vatarı nakıs stansiyadan hasabat vermenin buyurulanlığına ettiler. Ama bunu karamazdan Carl Vinson ve Beylek Uruş gemilerinin Koreya Yarımadası'na taraf yüzmeğenliği, eysem ters tarafa gidenliği belli oldu. Abbasan'ın Harbi Deniz Uyuşları 15 aprelde Carl Vinson uçur götürcüsünün İndonezya'nın Yabakem'de Sumatra adalarının arasındaki Sunda Boğazı'ndan geçip barayan suratını çap ettiler. Konavi GP website olsa Vinson'ın 16-18 aprelde Hinda kıyanını bolonluğunu haber verdi. Abbasan'ın yaralı uyuşlarının yuvaş okuyan komanda üniyeti 18 aprelde zarburcu toporun Avustralya ile Demirgalık Günvatar kenarda planlaştırılan kıyısı vakitlik telim okuğunu tamamlandığını haber verdi. Şeyle de bu toporun önüne verilen buyruğa layıklıkta yuvaş okuyanın Günvatar tarafına uğrayanını kaydırdı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryp saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.